habeen wanaagsan dhegaystayaal kulan soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
عشان الباتن كديسمبر سنة كلامك ولا باتن واحد نقدر يسني سنة مجددا جابا يركب في مدرجيز كاف في عالم قودنا واحد نقدر يسني سنة بوجا فيو واستمالي بتكام إذا عاد عاو واحد يرد يسني يعني بوجا مال أحمد عثماني يزارع اللبن
وضفت إذا عاد إذا عاو كم مغلي دونتان وح كم إذا برنامج كيف قدر بتصبات كون كل فجورة إنه دقرقة غيضة سياسة إيجيس كأفريقيا سد خلاف الصومالية يكينيا وضح هذا الذي الصومالي لاني الصومالية وحقبت كأورك إيجت يدور كشبوت يا رماها قبل كا
وحويا ما مل قبلت إيجال ميد حلين كرتا دبات هذا دحتاجن لبدا ودن ولا لها إيجار كأكينيا الصومالية ay ku taageerto
qashq wax laga soo waxweyn baa laga soo wayay mar haddana markii la arkay community-ga ka soo baxay leedba ku dhahay dadkii arimaha dareenay la socday waayo wax weey community-gaas marnaana muhadal qaadin culada ka dhaxaysa labada wadan
waxa kala dhigaysan doontaan wadbixin iyo urur kala Soomaaliya ku saabsan barnaamijka hore ku soo dhawaada warkii dunida waa kan maxamed bashiir abdirahmaan
Ethiopia ayaa qaban doonta doorashada baarlamaaniga ah shanta bisha Juun ee sanadka soo socda ee 2022ka sidaasina waxa jimcaha maanta ah sheegay gudiga doorashooyinka qaranka xilli uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed isku dayay inuu joojiyo rabshadaha siyaasadeed iyo qoomiyadeed ee dhimashada badan dhaliyay ee ka dhacay dhowr gobol xisbiga Prosperity ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed aasaasay sanad ka hor ayaa wajahaya caqabado uga imaanaya xisbiyada ku abtirsada qoomiyadaha ee sii xoogaysanaya kuwaasi oo doonaya awood dheeri ah oo ay u helaan goboladooda. Dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika ayaa waxa uu leeyahay nidaam federaali ah iyo 10 dowlad goboleed oo in badan oo ka mid ah ay ka dhex jiraan murano xuduudeed. Gobolka waqooyiga Tigray kumanaan dad ah ayaa rumaysan yahay inay ku dhinteen halka 950,000 oo qofna ay ka barakaceen guryahooda tan iyo markii uu dagaalka u dhaxeeyay xoogaga gobolkaasi iyo dowladda federaalku uu qarxay 4 bishii November gudiga doorashooyinka ayaa sheegay in jadwalka taariikhda sanadka soo socda ee codbixinta aysan ku jirin doorasho ka dhacaysa gobolka Tigray waxa uu gudigu sheegay inay ku dhawaaqi doonaan taariikhda doorashada gobolkaasi ka dhacaysa marka uu maamulka ku meelgaarka ah ee gobolkaas loo dhisay xilligii ay culadu bilaabatay uu awood u yeesho inuu xafiisyada doorashooyinka ka hirgeliyo gobolkaasi Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Turkigu uu jeclaan lahaa inuu xiriir wanaagsan la yeesho Israa'il laakiin waxa uu dhaliilay siyaasadda Israa'il ee ku wajahan Falastiiniyiinta oo ku tilmaamay mid aan la aqbali karin iyo khadcas oo ay leedahay Ankara isagoo intaa ku daray in wadahadalladii sirdoon ee labada dhinac uu dib u bilowday labada dal ayaa waxa soo kala dhexgalay khilaaf xoogan sanadihii la soo dhaafay inkastoo xiriir ganacsi oo adag uu ka dhaxeeyo Ankara ayaa si isdaba joog ah u cambaareysay heysashada Israa'il ee daanta galbeed iyo sida ay ula dhaqanto Falastiiniyiinta isagoo la hadlay wariyaasha kadib salaadii Jimcaha ee magaalada Istanbul Erdogan waxa uu sheegay in Turkigu aragtiyo ka qabo dadka xilalka ugu sarreeya ka haya Israa'il iyo in xiriirka uu sidaas aad uga duwanaan lahaa haddii aysan arrimahaasi jiri lahayn Turkiga iyo Israa'il oo ahaa xulafu ayaa midba waxa uu eriyay diblomaasiga dalka kale sanadkii 2018 kadib isku dhacyo ay ciidamada Israa'il ku dileen daraasiin Falastiiniyiin ah xadka magaalada Gaza Ankara iyo Tel Aviv ayaa sii waday inuu shaqeeyo isweydaarsiga ganacsi ee labada dal Kuuriyada Koonfureed, Japan iyo Indonesia ayaa diiwaan geliyay kororka maalinlaha ah ee ugu badan kiisaska coronavirus jimcahan iyadoo muujid saddexaad oo ah COVID-19 ay ku dhufatay wadamadan Kuuriyada Koonfureed 700,000 in ka badan 1,200 ee kiisaska cusub ah ee laga helay ayaa waxay si weyn uga jiraan caasimadda Seoul halkaasi oo kala bar 2 milyan ee qof ee dalkaasi ku nool ay degan yihiin Jabaan gudaheeda ayaa 804 xaaladood laga soo sheegay jimcahan wadanka oo dhan caasimadda Tokiyana waxaa ka jira tirada ugu badan ee kiisaskan ugu dambeyntiina ugu yaraan 20 muhaajiriin afrikaan ah oo doonayay inay gaaraan Yurub ayaa dhintay shalay markii ay doon ay la socdeen ay ku degtay meel u dhow xeebta Tunisia sidaasina waxa sheegay warka soo baxay dhinaca dawladda Tunisia afayanka wasaaradda difaaca ee Tunisia Mohamed bin Zakri ayaa sheegay in qofka luumaysata ah uu meedadka ka helay meel ka baxsan dhul xeebeedka magaalada Safax waxa uu sheegay afayanku in la badbaadiyo shan muhaajiriin ah ilaa 20 kalena wali la la'yahay Doontan ayaa waxay ka gudubtay badda Mediterranean-ka iyadoo ku sii jeeday jasiiradda Talyaaniga ee Lampedusa markii ay degtay. Afhayeenka ciidanka qaranka Cali Akiyari ayaa sheegay in doontu ay ahayd mid aad u buux dhaaftay isla markaana xaaladeedu liidatay maadaama ay la kulantay dabeylo xoog leh arrimo uu sheegay inay suurto geliyeen inay quusato. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
أبو محسين محمد بشير عبد الرحمن أورك الدنيا نلا سعوتين يالك كنجي سنة سنة وفي واشنطن aynu ku horeynay sanadihii ugu dambeeyay waxa magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada Makka al Mukarrama ku soo kordhayay ganacsiyo badan oo qaarkood ay ku cusub yihiin Soomaaliya waana maalgelin ay ku sameynayaan ganacsato Soomaaliyeed gudaha dalka fikradaha cusub ee ganacsiga soo kordhayna waxa shaqooyin ka hela dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed iyadoo sidoo kale ay soo jeetaan macaamiil kala duwan wariyaha VOA Cabdi Casiis Barrow ayaa warbixinta ku eegay arrimahaasi
halaburkan ganacsi ee ku soo kordhaya magaalada Muqdisho ayaa aragtay ka timid badi maskaxda dhalinyarada waxayna soo jiiteen dad badan kuwaas oo durbaba noqday macaamiil ku xiran meelaha sida aadka looga furay ee lagu sameeyay maalgelinta waxaa ka mid ah wadada istaraatiijiga ee Makka al Mukarrama oo sanadihii ugu dambeeyay ay ku soo kordhayeen ganacsiyo kala duwan oo qaarkood ku cusub Soomaaliya halkan waa goob lagu iibiyo qaxwaha iyo macmacaanka oo lagu magacaabo Akram waxaa si wada jir uga shaqeeya dhalinyaro Soomaaliye Syrian isugu jira Maxamed Cabdul Qadir Kulle oo ah maamulaha xaruntan ayaa ka warramaya maalgelinta ganacsi ay sameeyeen iyo sida halabuurkan uu ku bilowday
inay waxaan u furnay waxay ahayd fid nagu dhaliyay maadaama wadankii uu yahay wadan hadda horumaraya oo nabadii iyo wixii ay alxamdulillah ilaa maad iskaano halgashay oo aan raadino in waxyaabo dadkii ay ka isticmaali jireen dabad oo kaleeta sida aan macmacaanadii carabti lagu isticmaali jiray iyo macmacaanadii aan turkida loo doonan jiray in aan wadanka gudihiisa aan ugu habeyno ama ugu sameyno annaga nagu dhalisay in aan dadkii maaragtay baahidii fog ay ahayd maadaama dadka ay dad ay dibadaha ka imaanaan ay yihiin oo wadankii ay dib ugu soo laabanayaan waxay u baahan yihiin meel marka wixii ayaga ay ka isticmaali jireen dibaddii inay dalkii ay ka helaan
waxyaabaha cusub ee ganacsigan lagu soo daray waxaa ka mid ah maktabada loo sameeyo meelaha qaxwaha lagu cabo si macaamiilka inta uu fadhiyo wax u akhriyo taasi oo aan hore uga jirinba Soomaaliya Kulle ayaa markala sharaxaya sida aragtidan ay ku timid
maadaama ay kafaziyaradii hore Soomaaliya iska ahaan jireen meel shaah lagu cabo oo keliya ama lagu fadhi ku diro anaga waxaan sameynay waxaa imaanka dhalinyaro ee jaamacadii ay kasoo baxeen si ay u helaan marka kubishiinkii iyo macmacaankii iyo isla socda iyo buugaagta akhrin lahaayeen aan u talagalnay aan u diyaarino sidaasaa marka ayadana aan ugu talagalnay qof intuu meel maaragtay fadhiisto oo telefoonkiis marka waxaa laga yaabaa inuu qad haysanin sidaasaa marka aan u dhignay library ama qofku xaqsin karo asoo shaahiisa cabaayo ama kafeegiisa cabaayo macmacaankiisa cunayso meesha ugu caajisan aan ugu talagalnay intaas ayada
goobaha lagu cabo shaaxa Soomaaliya waxay inta badan ahaayeen meelo lagu fadhi ku diriro oo ay dadka qaar u arkayeen mid waqti badan uu ku lumo laakiin hadda goobaha sida Akram oo kale waxay soo jiiteen dhalinyaro badan oo qoonyahana oo ku soo xirmay Muuse Muumin Hagar oo ku akhrinaya meel aaniga fogeyn buug ayaan weydiiyey sida uu arkay halabuurkan ganacsi oo si la mid ah halkan ay goobo kaleba sameeyeen
qofku asigoo casriyeen ama kunkiisa cabay ayuu haddana wax akhrinayaa dhinaca kaleeto runtii buugaag aad u xiiso badan oo mataqaanaa faa'idana ku leh wax badan aad ka fahmayso maskaxdaadana qayb ku dhismayso runtii waxa kale oon ku doortay waa meel juu degan ah dadka imaada intooda badan waa dad oo mataqaanaa top level ah ama dad oo wax bartay oo aqoonyahana ah uma baahnid inaad qof la sheekaysato markaad halkaan imaato adiga iyo buugaaga sheekaysanaya
si dadka na dhegaysanaya wax badan u ogaadaan buugaagtaada akhristay maxaa ka mid ah
oo ma santahay bogagtana qastay oo badan yihiin runtii adii aan kuwii ugu dambeeyay oo haddaba aan dul taagan oo akhrinayo waxaa ka mid ah buug la dhaho dhambaalka dhalinyarada oo fariin u diraya dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan mustaqbalkoodana saameynaya iyo waxyaabaha ma taqaanaa ku haboon iyo sidii ula noolaan lahaayeen ama ay dalka horumarkiisa qayb uga qaadan lahaayeen ayuu ka hadlayaa. Sidoo kale waxaa jira buug aad u wanaagsan oo aan jeclahay oo xitaa haddii jadwalku iigu jiro buug kale asagana aan dhowr buug ka akhriyo ama cutub ka mid a aan akhriyo. Bugaas waxaa la yidhahdaa garsoorka iyo go'aaminta alle.
Maalgelinta ay sameeyeen beecmashirka Soomaaliyeed iyo fikradahan cusub ee ganacsi ayaa waxay fursado shaqo ka helay dhalinyaro badan oo horay dalka uga tahriibi jiray, sida uu ku waramayo Sakariye Yaasiin Maxamuud oo aan kula kulmay goob uu ka shaqaynayo.
Intii aan maanta aan shaqa helin ka hor waxaan ku fikirayay in aan tahriib mise waxyaabo kale isticmaalo. Alxamdulilah maanta shaqa abuuraan noo sameeyey. Waxaan soomaalida kale u sheegayaa in maalgelin dalkeena nagu sameeyaan sidaan u helno dhalinyarta haddaan ahnay shaqa abuur, wayo haddaad waxbarato iyo haddaad waxbaran waddankaas shaqa abuur ayuu u baahan yahay.
In ganacsiyada noocan oo kala Soomaaliya laga furo waxa uu ku yimid isbeddel xagga ammaanka ee ka jira caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, kaasi oo soo jiitay indhaha ganacsato badan oo Soomaaliyeed oo hadda maalgashi ku sameynaya meelo kala duwan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaana toddobaadkan uu ku saabsan yahay dood ku aadan arrimaha la xiriira dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee geeska afrika sida khilaafka soomaaliya iyo kenya, wadahadaladii dowladda federaalka ee soomaaliya iyo somaliland, waxqabadka igaad iyo doorka jabuuti ee arrimaha gobolka. Waxaa jabuuti kasoo diyaariyey wariyaha v o a ramadaan muuse.
waa mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee v o a. dooda jimcaha ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa arrimaha la xidhiidha dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee gobolka geeska afrika, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha khilaafka siyaasadeed ee soomaaliya iyo kenya, somalilan iyo soomaaliya, wadahadaladoodii meesha ay ku dambeeyeen, iyo booqashooyinka somalilan ee degmada, doorka jabuuti ay ka ciyaarto siyaasadda dhexdhexaadinta gobolka, sida dhexdhexaadinta soomaaliya iyo somalilan heerka uu gaadhsiisan yahay waxqabadka siyaasadeed ee igad, iyo shirmadaxeedkii 8-aad ee madax weyneyaasha iyo ra-iisul wasaareyaasha igad ee horraantii toddobaadkan lagu qabtay jabuuti. Dooda waxaa igala qayb gelaya ambasador dr ismaaciil wacays oo ah ergeyga gaarka ee igad u qaabilsan dalka koonfurta suudaan oo khadka kaga jira magaalada barliin ee xarunta dalka jarmalka, aadan cumar cabdilaahi oo ah agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee xarunta jabuuti ee daraasaadka iyo cilmi baadhista isagoo ku sugan jabuuti, iyo mustafe cumar maxamuud oo loo yaqaan mustafe shanle oo ah madaxa sare ee kulliyadda khibradda dhaqaalaha ee jaamacadda jabuuti isagoo jooga magaalada jabuuti. inkastoo aan la saadaalin karayn xaaladaha nabadgelyada iyo xasiloonida geeska afrika, haddana madaxda dalalka igad waxay ku guda jiraan dadaal ay ku doonayaan inay ku soo afjaraan khilaafyada iyo colaadaha gobolka. haddaba inagoo ku sii soconaynaa inta uu leeg yahay waxqabadka igad, khilaafka soomaaliya iyo kenya ma yahay mid ay igad xallin karto. waxaan ku horeysiinayaa jawaabta dr ismaaciil wacays.
horta dhibaatada ka dhexaysa laba waddan oo jaara wax u gaara maaha gobolkeena. guud ahaan haddaan gobolka ka eegno, waad ognahay in waddanka jeer ee jabuuti iyo eritrea ay dhibaato dhex taal, ethiopia iyo eritreana way dhex taali jirtay, sidaasoo kale ethiopia iyo lays sudan iyo soomaaliya iyo kenya. marka horta waxaasi waa waxyaalo caadiya oo adduunka meel kastiba ka dhaca. maamul goboleedka igaad sidaan ognahay shaqadiisu waa tu ballaadan, oo ka jawaabaysa xasiloonida iyo nabadda gobolka ee wada xiriirka iyo isku tagga iyo isdhexgalka gobolka iyo saaso kale horumarka dhaqaale ee gobolka. Hadii la eego waxa weeyaan maamul goboleedka igaal mid xalin karta dhibaatada dhextaagan labada wadan ee walaalaha ah ee jaarka Kenya iyo Soomaaliya. Waxay soo baahantay waxa weeyaan inay labadaas wadani ay iyagu ay raali ka noqdaan inay maamul goboleedku arrimahooga ay soo dhexgalaan ay xaliyaan. Waa marka koobaad. Midda labaad, iminka waxaan ognahay in arrinta Soomaaliya iyo laysa Kenya ka dhaxaysa ay taalaba maxkamadda caalamka ee adduunka ay hormuud ay ka tahay jimcada qurumaha. Sidaa daraaddeed, igaad arrintaas ay jimcada qurumuhu gacanta ku hayso in ay faragaliso maahin, waayo waxaa saddexda darajadood. Inaan xusnaa waxa weeyaan marka koowaad in arrinta laga galo dhinaca gobolka oo marka ay igaad noqon lahayd tii qaaradda oo ahayd tii hay-adda African Union-ka ama midowga Afrika iyo qaybtii saddexaad oo ah jimcada qurumaha. Marka in halkaas ayay taagan tahay, maadaama ay halka ay taagan tahay saddexdaas level ee soo sheegay, waxay ku qasban yihiin mid kastiba inay takalata ku kay hawsha ku jirta uga hadho. Laakiin waxa la waxay la qaban karaysa ay ku taageeri karaysana ay ku taageerto.
Aadan Cumar, sideed u aragtaa
fashilka wax laga sugay? Wax weyn baa laga sugay. May haddana markii la arkay communique-gii ka soo baxay, waxa dadku waxa niyad jab ku dhacay. Niyad jab ku dhacay dadkii arrimaha dalinayay la socday, waayo wax weyn communique-gaas marnaana mu hadal qaadin culada ka dhaxaysa labada wadan ee ahayd hadafkii dhanaayay la isugu yimiday ee shirkan degdeg loo qaban qaabiyay, waxyaabo kale lagaga dhaxlay. Dowladda Kenya way ka yara cajiibaysay bilowgii, madaxweynuhu yimaado ka soo qayb galo waa gobol soo riixay balaakay ayaa tiri shirka soo qayb galo, taasna waxay ku tusaysaa madaxweynuhu in jawi lagu wada hadlo oo diyaar loo yahay inuu jiro. Communique-ga waxa lagu dhex qoray laa wixii la isku raacay badaa waxba la isku raacin, waxa lagu dhex qoraba waxaan u maleyn in la waayay oo lagama dhex sheekeyn karo yadda wax communique aan kaas u kala ahna inuu khilaaf meesha taagan yahay. Waxba maadaama la isku raacin waxba baday laguma soo dhex qorin. Taa ugu dambeysa waxa weeye communique-gu wuxuu cadeynayaa dowrka deegaadka ay dee madaxda geeska Afrika ay ugu talagaleen inay ciyaarto, inay iyadu awood lahayn awooday iyagu deesiyaan maahine madaxdaas ay siiyaan maahine, laakiin ay tahay meel ay madaragtay maxay haadeen ku wada kulmi karaan madaxdu, ay ku sheekaysan karaan, ay wax isku weydaarsan karaan. Waa madal la isku iman karay oo intaas waa dee dowr wanaagsan bedel haddii madaragtay maxay haadeen dhinaca laga eego. Wadahadalka hadduu jirin meel lagu wada hadlaa dee jirin khilaafaadkii dhibtu inay sii weynaataa dhici karaysa. Haddaba waxaa la hadal hayaa in madaxweyne maxay haydeen commission ay waxaysay soo raadinay macluumaad soo raadinaya iyagaadku ah isku soo dhaweynta ama fahanka bal ugu horeyn fahanka khilaafka ka dhexeeya labada wadan iyo xaaladdu siday tahay xuduudda labada wadan u dhaxaysa. Markaas waxa weeye madaxweyne maxay haydeen taas waxa weeye waa point positive oo madaxweyne maxay haydeen la qoran karayo. Waanagana dhisana wixii kasoo baxa. Haddana dad ilo qaarkood waxay sheegayeen in xidhiirkii ama aragtidii midaysanayd ay ka lahaayeen Ethiopia iyo Kenya ay ka lahaayeen Soomaaliya inay aad isku bedeshay oo khilaafka madaxweyne maxay haydeen ka dhexeeya Soomaaliya Kenya uu Ethiopia dhexdhexaad aan loo arkayn oo ay wadamada maxay haydeen siyaasadeedii ay bedeshay iyo inay Kenya ay Kenya maadaama Kenya ku sii joogto tii hore ay isku afgarteen inay madaxweynaha maxay haydeen Soomaaliya kala dhaqmaan, wixii taas isbedelka ka yimidayna in madaxweynaha khilaafaadka madaxweynaha wax ku sii ziyaadiyay iyo madaxweynaha wax isku raaco. Marka waxa weeye madaxweynaha maxay haydeen iyagaadku doorar wanaagsan way ciyaartaa meelo kale ku ciyaartaa, laakiin waxa maanta haddii laga hadlo crisisada ka dhexdhacaya wadan dhexdiisa ama ka dhacaan ama laba wadan ha u dhexeeyaan in ay capacity ay lahayn taysiyaan maahina madaxda xisbiyada madaxda kamida oo madaxda xisbiyada loo baahan yahay waxaan u maleeynaa in reformiga laga hadlayay igadka in la reformi gareeyo oo lagu maareeyo xisbiyada lagu adaafsan gareeyo madaxda waxyaabaha ka taagan ee maanta han iyo waxyaabaha madaxda ka taagan ee wadanada mamarka ka ah iyo in aad lagu sii riixo dhanka maareeyo arrimaha businesski iyo dhaqaale ee iyo maareeyo wadanada promotion wadanada ka dhaxeeya geeska Afrika ee waxa promotion
Mustafa Umar Mahmud bal ka waran khilaafka Soomaaliya iyo Kenya igad maxallin kartaa
bilowgii soo igad asalkeygii waxa loo aasaasay ahayd horumarinta gobolka horumarinta gobolkana waxa ku jirtay ahayd xasilinta iyo nabadgelyada geeskan ama gobolka ayaa muhiim ahayd markii la aasaasay ma waxa laga dhaqaaqay ahayd horta bilowgii la dagaalanka abaaraha 1974-kii abaarihii dhacay awgeed iyadoo la aasaasay 1986-kii iyad si ay uga hortagto la dagaalanka abaaraha iyo nabadgelyada iyo amaanka geeska Afrika iyo horumarka taas baa keentay inay dadaal badan sameeyso IGAD IGAD way xalin karaa Soomaaliya arinteeda iyo Kenya taasna waxay ku tusaysaa waxa qaadatay gogosha jamhuuriyadda Djibouti madaxweyneyga Ismaaciil Cumar Giile waxayna ku dadaashay inay u furto ama xaggan la isugu yimaado Djibouti markay 20 ahayd bisho tiina waa la galay hawshii oo wadarkasta oo Soomaaliya markii xaggan la isugu yimid waxay keentay xog badan oo xog fara badan bay keentay oo soo hor dhigtay shirka xogta fara badan oo ahayd ay Kenya kaga cabinaysay arinteedii si waxa loo gudagalay gooniya waa lala wada hadlay Kenya Soomaaliyana si degdeg ah loogu weydiistay inay xiriirkii soo celiso ayna ka shaqeeyso labada wadan Kenya waxay codsatay inay isku noqoto ay wixii ay tabana soo ama wixii fakta ama dhibaatooyin jirta waxay ka qaban doontaa sida ugu degdeg badan
dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika baryahan dambe dadku waxay isku dayaan inay wax badan ka fahmaan qaabka wadamada gobolku ay isu waafajin karaan xiriirka kala dhaxeeya Soomaaliland oo isu aragta jamhuuriyadka madaxbannaan Soomaaliya inteeda kale iyo Soomaaliya oo u aragta Soomaaliland gobol ka mid ah dalka Soomaaliya waxaan ku horeynayaa Aadan Cumar
horta waxaan u maleeyn inay adkaanayso inay ku adkaanayso wadanada regionku inay iyaga dhexdoodu horta ay gaaraan bal mowqif midaysan oo sidii la isku soo dhaweyn lahaa Soomaaliya iyo Soomaaliland wadan kasti oo iyaga ka mid ah ama daris la Soomaaliya iyo Soomaaliland wuxuu ma aragtay in leeyahay position gaar ah oo mid ku taageerayo ama mid kale ku taageerayo hadba ma aragtay maxay ahaydeen hadba siday tahay ma aragtay maxay ahaydeen xaaladiisu siyaasadeed ee daaxiliga hadba siday tahay siyaasadda maxay ahaydeen Soomaaliya ay tahay iyo waxyaabahan kale ma aragtay maxay ahaydeen ka dhacay markaas iyaguba mowqif taagan wadan kale arrimaha maareynta xisbiyada Soomaaliya iyo Soomaaliland majro nin walba wadanka si buuxda u raadsanayo horta ugu horeyn wuxuu raadsanayaa wixii danihiisa gaarka ah iyo inuu wixii arqaladaha ka dhaxeeya labada wadan raali haw ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland inuu nin walba ka faa'iideysto isku dayaa talabaad waxa weeyii in maanta marxaladan aan marayno waxaad moodaa in ay u tahay tu danaha Muqdisho u janjeeda oo aragtideedu madaxda maxay ahaydeen ku xir inay teedu naamde in teed halka hore la soo mariyo taasumaanna dib loo yardhigo ay marxaladu maanta ay marka la eego positionka Mareykanka marka la eego Ethiopia marka la eego ama wadanka kale oo horishinka marka la eegaba waxa muddaa in la leeyahay Soomaalna teed dib loo yardhigayo dhinaca madaxda maxay ahaydeen Muqdisho loo yar boodo batay ee dowladuna way iska awoodaysato waaragtay dowladan waxa sheekada ka muuqdashan way awoodaysatay sidii hore italkeygu aad u daciif ka ahaa way dhanta inkastoo challenge badan wali ay horyaaliin dhinaca kalena waxaan moodaa in Soomaaliland barihan dambe labadan dambe inay yana si xoojisay dadaalkeygii ahaa inay madaxda maxay ahaydeen ku gaadho hadafkeega oo madaxda maxay ahaydeen ay halka hore ay soo marisho marka labadii dhinacba waxaan moodaa in si wada hadal la yar hadda dhacaan oo meelay halagu kulmay haddana waxaan moodaa madarkeen la sii kala in la sii kala fogaanay markaas waxa weey wadanada jaarku inay wax ka qaban karaan arinta ka dhaxteegan Soomaaliya Soomaaliland umumbalay wax weyn inay ka qaban karaan laakiin waxa waxay karaan in ay ku dadaalaan si ay xaaladdu u sii xumaan iyo maartay hadana la isku dayi laha sidii madarkeen loogu hortagi laha wax khilaaf weyn oo ka yimaada oo madarka heedena qallaas galiya nabada taawada dal kariyan
Mustafa Umar Maxamuud sidee doona taadigu
horta mid baad ogsoon oo dowladahan igad ka wada kooban ninna si cad muuran Soomaaliland oo noqonsan oo wax hadda cad oo ku goon oo igad ka goono ay ilaahayn Soomaaliland oo noqonsan ma jirto laakiin mid baa jirto oo ah Soomaaliland waxa ka jira nidaam dawliya kulliba 30 sanadood ay burburnayd Soomaaliland waxa ka jiray ama ay yagleeshay nidaam dawliya iyo nidaam kala dambeyn hay'adihii dawliga oo dhan baa shaqeeya marka kulliba Soomaaliland yadu way doonaysaa in la aqoonso laakiin hadda soo wax cad oo ama ay sheegto dawladahaasi ay jiraan laakiin nidaam dawliya mar hadduu ku jiro daaynaa tahay geeski igaad inay wax ka qabato horumarinta geeska kulliba in la kulmo wax dhibaato oo la unu arkaa ma jirto
Ambassador Dr. Ismaeil Waais maxaa la socon kara wadamada gobolku sidee ayay isku waafajin karaan labadaasi aragtii aad ku kala fog
waa hubaal maanta saan ognahay Soomaaliya waa dowlad qaranaha soo ahaan jirtay laakiin markii xukuumadii ay siyaad barre ay dhacday burburtay oo ay kamid ay tahay wadanada lagu tilmaamo failed states in ka 15 sano u dambeysa way soo kabatay khaas ahaan dhinaca koonfurtu sida daraadeed ayay ku jiraan dhinaca transitional governments oo ahayd tii ay dowladdii lagu dhisay magaalada Carta ee wadanka Djibouti wixii ka dambeeyay haro marka imika ay Soomaaliya marayso kok dhinaca koonfurta la eego waa tula taaban karo iyadoo ay sidaa ay tahay haddana waxaa jirta arinta Soomaaliland iyo xaaladda Soomaaliya wadi in arrimuhu ay wax farq ka qodneyn waxa xusid midan in dowlada badan ay isku dayeen inay horta arrimaha dhexgalaan haw horeyso dowlada Ingiriiska ku xigto dowlada Qatar iyo Emiratka Turkida oo soo martay iyo laysa ugu dambeystiina dowlada Djibouti xaaladaasi waa caynka in haddaba iyadoo ay sidaa ay tahay dowladaha geeska Afrika ay labada qaybood ee koonfurta iyo laysa waqooyiga ay xiriir la yeeshaan waa wax iska caadiyo oo aan iska hor imanayn sababta labada gobolba waxa ku nool dad Soomaaliya dadka Soomaalidu waxay xaq u leeyihiin sida dowladaha kale oo dhanba inay dhaqaale fiican ku noolaadaan in ay gobolka xiriir la wada yeeshaan ay wada shaqeeyaan la yeeshaan iyo isdhexgal ay la yeeshaan in nabadna ay ka helaan dowladaha kale ee jaarka ay leeyihiin marka hadii ay matalan wadanka Djibouti uu Soomaaliland xiriir la yeesho waxay fasaxaysaa waxa weeyaan in ay dowladda Djibouti Soomaalida ku nool Soomaaliland gobolkaas ay waxa la wixii u baahan yihiin ay ku caawin karaan ay ku caawinaan ay u fasaxaan inay soo maraan wadanka inay ka sii tagaan wadanka kale haday u rabaan oo marka dadka Soomaalida ay loo fudeydiyo meel kasta ay ku nool yihiinba inay xaaladda ka taagan wadankooda una caqabada inuu ku noqon sidaas oo kale ta iyo dawladda Djibouti hadana xiriir la yeelan karta caynkaas oo kale ah Puntland amolese koonfur galbeed amolese maxaa ku dhahday Puntland iyo leese Jubaland iyo kuwa kalaba waxaas wax isku hor imanaya maaha waana dowladaha jaarkii way ku qasban yihiin inay u fasaxaan dadka Soomaalida ah in ay nolol fiican ay ku noolaadaan ila inta arrimahooga la xalinayo.
Dhageystayaasha hadda nagu soo biiray, waxaan ka wargelinaynaa inaanu ku guda jirno barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka ee doodda jimcaha. Mawduucuna wuxuu ku saabsan yahay dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee gobolka geeska Afrika, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya, Somaliland iyo Soomaaliya, wadahadaladoodii meesha ay ku dambeeyeen, iyo booqashooyinka Soomaaliland ee degmada, doorka Jabuuti ay ka ciyaarto siyaasadda dhexdhexaadinta gobolka, sida dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo Soomaaliland heerka uu gaadhsiisan yahay waxqabadka siyaasadeed ee IGAD iyo shir madaxeedkii 8-aad ee madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha IGAD ee horraantii toddobaadkan lagu qabtay Jabuuti. Dooda waxaa igala qayb galaya ambasador Dr. Ismaaciil Wacays oo ah ergege gaarka ee IGAD u qaabilsan dalka Koonfurta Suudaan, isagoo khadka kaga jira magaalada Berlin ee xarunta dalka Jarmalka. Aadan Cumar Cabdillaahi oo ah agaasimaha macadka daraasaadka iyo istaraatiijiyadda ee xarunta Jabuuti ee daraasaadka iyo cilmi baarista oo ku sugan Jabuuti, iyo Mustafa Cumar Maxamuud oo loo yaqaan Mustafa Shanle oo ah madaxa sare kulliyadda khibradda dhaqaalaha ee jaamacadda Jabuuti isagoo jooga magaalada Jabuuti. Warmurtiyeedkii kasoo baxay shir madaxeedkii 8-aad ee IGAD, waxyaabihii lagu xusay waxaa ka mid ahaa in golaha IGAD ee madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaashu ay soo dhaweeyeen wadahadalladii dib loo amba qaaday ee Soomaaliya iyo Soomaaliland, iyagoo ugu hambaliyey hogaamiyaasha degmada ee fudeydiyey ee martigeliyey wadahadallada. Marka xaggee ayay ku dambeeyeen wadahadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ee dowladda Jabuuti ay dhexdhexaadka ka ahayd? Aan ku horeeyo Mustafa Shanle.
Golaha midda in la fahmaa waxa weeyaan oo muhiima, Soomaaliya horta waxay aaminsan tahay dowladda Soomaaliya inay wax kamid ahayd, dowlad kamid ahay tahay, gobol kamid inay tahay Soomaaliland. Soomaalilandna inay ka madax banaan tahay oo iyadu waxay u dadaalisaa aqoonsigeedii. Laakiin marka shir la isugu yimaado waxaa la doondoonayaa un kulliyada in la isku soo dhaweeyo labada fikradood, oo bal labadii fikradood meel wax laga gaadho. Ilaa hadda meel in labada arrimood meel laga gaadho uma malaynayo. Laakiin waxaa la sameeyey bal sidii bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaan labadii wadan, labadii gobol ama labadii wadan la iskugu soo dhaweyn lahaa. Taas baa keentay in heshiisyo la iskugu yimaado, heshiisyadii waxyaala qaarkood la isla gaaro. Laakiin heshiisyadii ugu dambeeyey Jabuuti lagu qabtay waxay suurtagali waayeen Soomaalina doorashay gashay, nidaamkii doorashada hadda ku jirta Soomaalilandna laftigeedu doorashay gashay. Kulliiba taabaa keentay in dib wixii la isugu soo noqon waayo. Laakiin waxaan rumaysanahay in kulliiba dadka Soomaalidu ay ka gaari doonaan maad aragtay heshiis meel fiican.
Ambasador Dr. Ismaaciil Wacays, sideed u aragtaa adigu
arrinta Soomaaliland iyo arrinta Soomaaliya? Dowlado badan baa soo galay, iyadoo ay sidaa tahay ugu dambeystii ayay dowladda Jabuutina isku dayday inay labada wadankaas ay dadka ay ku nool walaalihii ay ku nool yihiin inay dhexdhexaadiyaan. Halkay maanta hadaba sheekadaasi maraysaa? Waan ka xumahay, wax u gaara maaha haddana tani xaaladda labada wadan, waa tu adduunyada oo dhan ka dhexaysa, oo ah in safmarkan lagu teelmayo COVID-19 uu yahay wax adduunyadiiba is-araggii iyo lays isku taggii wadahadalkii oo dhan adkeeyey. Mana aha safmarkan saanu ku barannay iyo lays sharciyada imaarata ay wadanadu soo rogayaan mid lagu dhammayn karo arrintan labada wadan ee labada dan ee walaalaha arrintoodu video conferencing iyo laysan waxaan la yiraahday iminka maxaan ku dhahday internet meetings waxa lagu dhammayn kara maaha. Laakiin sida aan hubno waxa weeyaan dowladda Jabuuti inay diyaar u tahay inay sheekada halka ka sii wado, ay laba dadkan walaalaha ah iyo dhibaatada dhex taalana si walaaltinimo oo jacayl ku dheehan yahay iyo wanaag ay wax uga qabato. Waa kan iminka aan soo gaarnay waqti la yiraahdo waxaa la helay tallaal wax ka qaban kara safmarkan, inkastoo aan weli ogeyn arrintaasi sida ay gobolkeena usoo gaarayso iyo marka ay dadkeena tallaalka ay heli karaan. Waxaan rajeynaynaa, aanu khaas ahaan rajeynayaa arrinta marka waji loo helo oo shirar caadi ah la isku yimaado oo cishooyin socon kara lehelo waqtigaas in arinta dawladda Djibouti ay arintaas halkii aadna ay kasoo dadan baqadi doonto laakiin waqtigan haadirka waxa weeyaan waqti arimihii adduunyada oo dhanba dhaqaalihii han qoto arimihii siyaasadda han qoto oo runtii aad iyo aad wax u yeelay
aadan Umar xaqee ayay ku dambeeyeen wada hadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ee dawladda Djibouti ay dhaxdhaxaadka ka ahayd
kulankii ugu dambeeyay ee ka dhacay Djibouti bishii Juun 2020 ay isku kula kulmeen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Soomaaliland wax ka dambeeyay oo taaban karo ma dhicin waxyaabihii halka la isku raacay ama wixii lagu wada tashaday in la hirgeliyo wax ka hirgalay oo la taaban karayo sidaas leeg ma jiro su'aashan Soomaaliya iyo Soomaaliland waa su'aal aad looga doodo Soomaalida dhexdeeda aad loo rogrogo oo sheekooyinka Soomaalida noocay doonayaanba Soomaalidu ha noqdaanay halkay doonayaanna ha joogaan da'day doonayaan ahaadaan dakhligii doonayaa soo galo meeshay doonayaan ha deganaadaan waa su'aal nawada daalisay oo cid xal waara ama wax isku soo dhaweeya Soomaaliya iyo Soomaaliland amba wax aad aragtay waxay ahayd in ka gungaara arintaas ma jirto marka waxaan ku darayo dooda da'da weyn leh ee dadka wada daahalisay ma jirto laakiin waxaan kelimadkayga ku oranay dhowshay ay dadka qaarkood ay ku celceliyaan ay yidhaahdeen baanbal sideeda balanna sideedaan u oran waa laba qodob qodobka ugu horeeya waxa weeye horta inta ay Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ka dhaxayso dhibaatooyinka maanta taagan iyo ay sii daba jiidanayaan cid kasti oo shisheeya ama sadiiq noqdo ama cadow ha noqdo waa meel uu kasoo galo uu ka faa'iideysanayo uu Soomaalida khilaaf kale oo ziyaadsan sii dhexdhigayo waa godoloone oo u baahan in la daboolo oo xalna loo hayn waddan kasta talabaad waddan kasti ama shucuub kasti waxay leedahay strategic vision wax la yidhaahdo oo mustaqbalkeyga dhexe iyo fog ku salaysan oo macluumaadkii dhaqdhaqaaqeygii iyo dhaqdhaqaaqeyga yoomiyinka uu ka dabshito waxa weeye Soomaalidu Soomaaliya inta Soomaaliya iyo Soomaaliland degan maahay iyo balaafisa dunida Soomaalida waxa la isku leeyahay ma geeska Afrika deganaadaan ama ha joogaan ma aragtay diasporada ka mid noqdaan maanta wax naga maqan visionka strategic visionka namidaynaya ee salaad ta kale ee naga maqanna waxa weeye waa leadership hoggaan cidday doono saxaaba noqoto ma aragtay waxay hadana laga mahadlo siyaasiin laga mahadlayo siyaasiin ha noqoto culimada diin ha noqoto oo dhaqameed ha noqoto ma aragtay waxay hadana intellectual ha noqoto wax dadkii midaynaya oo jahaynaya oo tilmaamaya oo ma aragtay waxay hadana u jeexaya soddon konton boqolka sano ee soo socda Soomaali halkay ku socotay waxay doonayso ma jiro wixii la oran jiray Soomaalinimo wuxuu noqday foosto ama tanag faaruq abu noqday oo u baahan in dib in loo casriyeeyo oo dib loo soo noolay horta oo loo casriyeeyo oo lagu adag gareeyo maanta waqtiga taagan ta kalena waxa weeye ilmaha yar ee ama caruurta Soomaaliyeed ee ku nool jigjiga ku nool Muqdisho iyo meelaha kale badan ee meelaha magaalooyin kale badan ee Soomaaliya ku nool ama ku nool Soomaaliland ku nool ama ku nool diaspora ama dhinaca keen ku nool ma jirto ilmaha Soomaaliga ah ilmaha caruurta Soomaaliyeed wax ka dhaxeeya oo wax ka dhaxeeya ma jirto oonan ahayn luqadda Soomaaliga ku hadlayaan walibana taana waa tusiil lumayso oo madaragtay waxay ahayd ciyaal badan oo diasporada ka yimid miskiinka ku nool oo Soomaaliga bazaan u garanay waa lahayaa marka Soomaaliya wixii ka dhaxeeyay baa sii yaraanaya khilaafaadkii iyo mushkiladkiina way ku sii fara badanayaan dhexdooda marka hawlu ballaaran baa halka taalla oo wixii mufakiriina ee maaragtay Soomaaliyeed intay dhinac una safan lahaayeen ama dee maaragtay ahayd qabiil ha noqoto ama ha noqoto maaragtay dagaalka Soomaalilandi Soomaaliya ka dhaxeeyay shaqooyin hawlo kale oo loo dirin intay ku dhexdaaliyaan hawshan baa u taalla oo bal inay maad aragtay waxay ahayd inay iyagu umadda ay u keenaan fikir jadiidiyo بل وده جديدنا أي وجهه كران.
أدي أدي لمنتين مهتمين وحن مركله إذا كم هاد علينا وقت قال نصيحان سيادوا قيد قرآن برنامجك فقدادة تضباطك ضد جماعة وحيقلا قيد قلي. أمبسادر دكتور إسماعيل وعيس وهرجع جارك إيجادوا قبل صندلك كونفورت السودان يسقوا خطك كجسري مجلة برلين حرون تضلك جرملك هذا عمر عبد الله وها جاسمة معك دراسات كي استراتيجية يا حرون تجبوتي دراسات كي المبارسة يسقوا كسلجان جبوتي يا مصطفى عمر محمود الله يقال مصطفى شنله وأحمد حصري كلية خبرة دقلها يجمع عند جبوتي يسقوا جوجا مجلة جبوتي intaas ayaynu ku soo gabagabeynna barnaamijkeena faaqidada todobaadka ee doodo jamcaha ilaanta afka Soomaaliga VOA tiyo kulantideena dambe waxaan dhamaantiin idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad u mahadsan yahay Ramadaan Muuse oo doodaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Islaamka waxa magaalada London noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil.
sanadood ka hor markii uu wiil 26 jir ah isku gubay dalka Tunisia isagu kaba uu fikirin in shirkaasi uu kacdoon ka bilaabi doono wadamada bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika iyo in maraayiin qof darban doonaan isbeddel kuna kici doonaan madax muddooyin dheer xukumeysay. Barnaamijkeena arrimaha islaamka dhegeystayaal waxa aynu ku eegi doonaa maxaa ka dhashay isbeddeladaasi dalalkii madaxdooda la riday ayaa bedelay noloshii dadkuse ma isbeddeshay marraba ma filayn in madax badan oo xilligaasi xilka laga tuuray ama iscasishay ay dadkooda ku kici doonaan xukunkooduna uu dhici doono. Dalka Tunisia oo kacdoonku ka bilowday xaaladdu waa isyara bedeshay, ammaan iyo xorriyad ayaa u kordhay, laakiin dalalkii kale xaggay ku dambeeyeen. Bal marka hore aynu eegno maxaa kalifay kacdoonadaasi, waxaa su'aasha jawaabtaasi eegaya Axmed Rashiid Macalin Cabdiraxmaan oo ka faallooda arrimaha carabta oo degan dalka Yemen.
Waxa sabab u ahaa kacdoonkaasi laba arrimood oo kala ah saboolnimo baahsan oo wadamadaasi ka jirtay, sababna ay u ahaayeen nidaamyada xukunka gacanta ku hayay oo aan dhaqaalaha si hufan aan u maarayn, iyo caburin siyaasadeed oo ay maamuladaasi ku hayeen dhinacyada mucaaradka ah. Taasi ayaana keentay in ay wadamada reer galbeedka faragelin ku sameeyaan qaar ka mid ah wadamada carabta ee kacdoonka ka socday sida Liibiya iyo Suuriya oo ay quwado waaweyn isku arkeen. Midda kale sida uu leeyahay khabiir ku xeel dheer umuuraha carabta, waxaa la oran karaa weli ma uusan dhammaan kacdoonkaasi gaar ahaan wadamada carabta. Wixii ka dhacay Suudaan 2019 iyo waxa ka taagan wadanka Suuriya ayaana daliil u ah arrinkaasi.
Talal badan oo ka bilowday kacdoonkii xagaagu xaaladdu way uga sii dartay. Qaarkood dagaalo sokeeye ayaa ka dhacay oo ilaaya iminka weli ka socda. Dadkii ka dambeeyey kacdoonkan kuma ay guuleysan inay amira ka cunaan. Masar ayaa ka mid ah dalalka kacdoonku ka dhacay xukunkiina milatariga laga tuuray. Waqti yar kadibna waxaa la riday dowladdii la doortay ee Allah u naxariiste uu hogaaminayay Maxamed Morsi oo ahaa madaxii ururka Akhwaanul Muslimiinta. Xaggee ayay haddaba wax ka khaldameen Qaahira? Waa kan Cabdiraxmaan Xadaana oo ah falaqeeye oo eegaya jawaabta su'aashaasi.
Waxaa qaladku ka yimi dhibta ugu weyn waxa weeyaan Masar umay baran doorasho, umay baran inay cod sanduuq lagu tuuro kadibna qofka lagu soo saaro ama madaxweynaha lagu soo saaro. Marka taa horta umay baran talabaad ee dhacday waxa weeyaan nin ayaa iska haystay, niman baa iska haystay askara oo dictator ah ayaa dalka soo xukumeeyay, laga soo bilaabo Jamaal Cabdinaasir iyo Anwar Sadat iyo Xusni Mubaarak. Marka dal wuxuu ahaa aan la hadlin dal la caburiyo, dal waxa weeyaan dee dictator uu haysto. Taa qaladku labaad uu noqon karaa. Qaladka saddexaad ee waxa weeye halka wax ka qaldameen waxaynu odhan karnaa reer galbeedka laftooda iyo qayb ka mid ah khaliijku marnaba may ogoleen isbeddel, oo haddii Masar isbeddel uu ku yimaado
هدون كإسلام كأنم ويسبدل كويم الله مركا صدح ذا الرماد وحصور رأي كرا نمان كي يونح وحويان كعدون كسميي أو أن وحويان سليم دوبين أو يغلفتو دو أن هاي أقون صدى وحويان محيلا وغهر تغو نيكا ديكتاتر كا تالفتو دو أو بربردها مركا تالفتو دونا وحوين بيكا قادت
waxaa jira wadamada ku baaqay in bariga dhexe laga helo dimuqraadiyad laakiin loo tirinayo inay dhiciseeyeen kacdoonkaasi maxaa kalifay arintaasii waa kan markare Cabdiraxmaan haddana
reer galbeedka oo ugu horeeyay ee kale Yurub iyo Mareykan iyo Australia iyo Canada iyo Imaaraadka iyo Saudiiga iyo Bahrain oo isku guruub ah marnaba ma ogolayn in wax weyn kacdoonkaasi u hirgalo waayo waxa ku xigayay in iyaga loo yimaado masar waxaan ognahay inay xuduuntii tahay wax weyn carabta oo hadii carabta la doonayo in la hago waa in masar ayaa la yiraahdaa waa in ay tagtaa afrikana in meel adag bay kaga taala oo xilligi Jamal Cabdi Nasir carabna waa laga xoreeyay afrikana waa laga xoreeyay waana boqol milyan waana aqoontii carabta waana aqoontii afrika marka ma aha waa raasamaal weyn weeye hadii raasamaalkaasi uu isbedelo change ayuu ku sameynayaa ba isbedel weyn buu wuxuu ku sameynayaa carabta oo dhan isbedel weyn baa wuxuu ku sameynayaa afrika isbedel weyn baa wuxuu ku sameynayaa xuduunta israa'iil ay maamusho jordan leh suuriya leh lubnaan leh marka marna horta reer galbeed ma ogolaanayaan in masar ay waxa weeyaan ay hoggaamiyaan dad danta umada ka shaqeynaya talabaad ee la diidan yahay waxa weeyaan iyagana khaliijkii oo dekoraastoodii ku adag amas waxa weeye Saudiiga iyo Bahrain iyo Imaaraadka oo isbiday ambaba is arkay iyagoo kuraastoodii laga hoos qaaday mar hadii Masar ay xorooday marka lacagtoodu dhimi ku bixiyeen dagaal xun bay markaas la galeen cid ka soo kacdoonka waday waana sida keentay inuu ku dhicisoo kacdoonka
Suuriya, Yemen, Liibiya wali xaaladu ma degana dalalka khaliiska ee dhaqaalaha haysta iyaga laftoodu waxay arkeen in isbedel dhici karo waxaa la sheegaa in wadamadaasi qaniga ah aanay u badnayn in dadkoodu ku kacaan haddii se la soo weeraro aanay madaxda dalkaasi u dagaalami doonin si kastaba ha ahaatee kacdoonkii dalalka bariga dhexe iyo waqooyiga afrika ka dhacay waxa ay muujiyeen awooda dadku inay si nabad ah u bannaan bixi karaan baraha bulshada ku kulantana ay ugu gaarsiin karaan ahmiyadooda iyo ujeedadooda caalamka intiisa kale waxa kale oo kacdoonadani ay muujiyeen in madaxda keligood talisa iyo caalamkaba ay u muuqatay in malaayiin muslimiin ah oo ku nool dalalka islaamka ay aaminsan yihiin xorriyadda hadalka iyo inay doonayaan in loo maamulo si wanaagsan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawd ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo intaynu mar kale kulmayno haddii la ahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
عبد الحافظ عول اسماعيل وبرامج كاسينا للسعوديني
بندقة VOA
برنامج كبندقة VOA وبرنامج يدكو تلقى شيء لانتا أفصو مالك VOA
bandhigga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga VOA.
Bandhigga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Markan ku soo dhawaada fariintii ciyaaraha.
kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha. Ciyaaraha horyaalka ee Premier League ee Ingiriiska ayaa sabtida birta ah ee haddaba ay dhici doonaan ciyaaro xiiso leh. Tan ugu soo horreysa berri galab waxay dhexmari doontaa kooxaha Leicester City iyo Manchester oo ku kala jira kaalimaha labaad iyo saddexaad. Ciyaartan ayaa xiisaheedu uu noqonayaa kooxdii badisaa in ay kooxda kale ka sarmari doonto. ciyaaraha kale ee dhici doona sabtida ee xiisaha leh waxaa ka mid ah Chelsea oo la ciyaari doonta Arsenal. Arsenal waayadan waa laga bedinayay, su-aasha taagan ayaa ah guul darro kale miyaa qabsan doonta mise guul weyn ayay ka gaari kartaa Chelsea? Fulham waxay la leeli doontaa Southampton. Aston Villa ayaa waxay la ciyaareysaa Crystal Palace. Evertonna waxay booqan doontaa kooxda Sheffield. Kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Liverpool axadda ayay la dheeli doontaa naadiga West Bromwich Albion. Tottenhamna waxay la dheeli doontaa Wolverhampton. Burnley iyo Leeds ayaa sidoo kale axadda ciyaari doona. Horyaalada kale ee waaweyn ee qaaradda Yurub ayaa toddobaadkan fasax u galay ciidda Masiixiga dartii iyo weliba sanadka cusub. Horyaaladaas waxaa ka mid ah horyaalka Talyaaniga, laakiin kooxda AC Milan ayaa cirkaasi maraysa oo tan iyo markii uu horyaalkani bilowday aanan marnaba dhinaceeda dhulka la dhigin. 14 kulan ee ay hadda ciyaartay ayay waxay ka badisay 10 kulan, 4 jeerna barbardhac ayay keentay. Guulahaasi layaabka leh, Milan waxa ugu dambeysay muddo 10 sano ah. Haddaba maxay tahay isbeddelka? Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo si hoos ula socday dhaqdhaqaaqa Milan iyo horyaalka Serie A-da ayaan arrimahaasi goor dhaweyd ka wareystay. Haye Cabdulqaadir.
Waa mahadsan tahay Nur. Isbeddelka AC Milan waxaa la dhihi karaa waxaa si wadajir u dhaliyay Paolo Maldini oo ahaa xidigii hore ee kooxdaasi, kabtankii hore Ivan Gazidi oo madaxa kooxda ah, iyo tababaraha Stefano Pioli oo iskaashaday. Taas ayaa waxa ay keentay in AC Milan hadda ay soo istaagto halka ugu sarreysa ee horyaalka Talyaaniga oo muddo dheer ay ugu dambeysay. Waxaa kaloo jira Zlatan Ibrahimovic oo isagana qayb libaax leh ka qaatay oo qolka labiska iyo maskaxda ciyaartoyda AC Milan wax weyn ka bedelay. Marka waxaa moodaa 12 bilood ee lasoo dhaafay kooxda AC Milan inay ku tallaabsatay isbeddel weyn. Dhinaca kale, AC Milan waxa ay ka faa'iidaysatay ismahadinta tababaraha kooxda Juventus ee Andrea Pirlo oo isagoo isbeddel ku sameeyay shaxda iyo qaab ciyaareedka kooxda Juventus, taasoo keentay in kooxdii 9 sano ee lasoo dhaafay horyaalka Serie A-ga iska yeelatay ay hoos u dhacdo. Marka waxaa la dhihi karaa saddex geesoodka Maldini, Pioli iyo Gazidi ayaa kooxdan kor usoo qaaday. Halkan oo kale AC Milan inay soo gaarto waxa ugu dambeysay 10 sano ka hor. Sidoo kale AC Milan waxa aan laga badinin 14 ciyaarood ee ugu horeysa ee horyaalka Serie A-ga, waxaana ugu dambeysay sidaan oo kale inay sameeyaan sanadkii 1993. Sidoo kale kooxda AC Milan waxa ay noqotay kooxdii ugu horeysay ee ka dhisan qaaradda Yurub oo 15 kulan oo ay ciyaareen dhalistay wax ka badan 2 gool. Kooxda isbeddel xoog leh ayaa ka muuqda, dhiig cusub ayaa lagu shubay, waxaa lagu xoojiyay ciyaartoy da'yar iyo sidoo kale ciyaartoy khibrad leh oo ugu horeeyo Zlatan Ibrahimovic oo noqday hogaamiyaha kooxda, iyo sidoo kale Chilhan Oklo oo u dhashay dalka Turkiga kaas oo hadda lafdhabar u ah kooxdaasi, iyo Bin Nasir oo qadka dhexe u maamula. Marka waxaa la dhihi karaa AC Milan ciyaartoydeeda khibradda leh iyo kuweeda da'da yar oo iskaashaday iyo weliba maskaxda ama hanaanka ay u fikiri jireen ciyaartoyda oo wax laga bedela ayaa waxa ay keentay inay hogaanka qabtaan. Marka dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa isweydiinaya maadaama AC Milan ciidda Christmaska iyo sanadka 2020 ay ku dhammaysanayso iyadoo hogaanka haysa masiix haysan doonaan oo sidaasi ugu guuleysan karaan horyaalka Talyaaniga oo ay 10 sano ka hor ugu dambeysay, mise waa laga faramaroojin doonaa? Marka su-aashaasi halkeeda ayay taagan tahay, lamana saadaalin karo. Waxaa kaloo kooxdan 10 sanadood ee lasoo dhaafay ay ku sigatay inay xitaa Serie B-da u dhacaan oo ay kasii ciyaari waayaan horyaalka Serie A-ga. Marka dhibaato kastoo ay la kulmeen sabar ayay kaga soo gudbeen, haddana waxaad moodaa inay mirahoodii guranayaan maadaama Maldini loo madax baneeyey ciyaartoyda inuu kooxda usoo dooro suuqa kala iibsiga, Gazidina uu sidoo kale yahay nin madaxa oo furfuran oo tababaraha awood u siinaya inuu sida uu doono u safo ciyaartoydiisa.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Samakaab oo inoo sharaxayay guulaha layaabka lahaa ee ay Milan soo hoysay sanadkan 2020 ee sii dhamaanaya. Dhegeystayaal, xubinteenna ciyaaraha inta aynu jirin.
haatanna dhageystayaal dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa.
Oh, 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 oh